15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista u prvom krugu pobedila u 9 opština, dok je u jednoj ušla u drugi krug. U rafineriji Pančevo počinje gradnja ekološkog postrojenja Duboka prerada nafte, investicija vredna 300 miliona evra. Penzionerima uskoro isplata bonusa od po 5000 dinara, poručila premijerka Ana Brnabić na ekonomskom samitu u Beogradu. U 40-ak gradova Srbije počelo prikupljanje potpisa za izmenu krivičnog zakona, odnosno uvođenje doživotne robije za ubice i silovatelje dece, maloletnika i trudnica. U najužem izboru za Fifinu zlatnu loptu već 7. godinu za redom Ronaldo i Messi. Sutra hladnije i kišovito, na planinama sneg i formiranje snežnog pokrivača, najviša temperatura 12 stepeni. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, kandidati Srpske liste su u prvom krugu lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji pobedili u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. Na telefonskoj vezi je naš izveštač Tanja Vujsić. Tanja, od mesta gde su Srbi većina, samo će u opštini Klokot biti drugog kruga.
Tako je, u opštini Klokot bi trebalo da se održi drugi krug izbora, koji je inače zakazan već za 19. novembar, i kandidati za gradonačelnika će imati svega 5 dana za kampanju. Što se tiče ostalih 9 opština gde Srbi čine većinu, kandidati sa liste Srpska su osvojili ubedljivu većinu. Naprimjer, što se tiče Severne Mitrovice, osvojili su skoro 67% glasova. Tu će opet biti gradonačelnik Goran Rakić, koji je, podsjetiću, i do sada bio gradonačelnik. Takođe, isti gradonačelnik ostaje i u opštini Zvečan. U pitanju je Vučina Janković. Doći će do promene u opštini Leposavić. Tamo je gradonačelnik bio Dragan Jablanović, međutim njega će sada zameniti kandidat liste Srpska Zoran Todić. Što se tiče ostalih mesta, još samo da napomenem da će, na primjer, u Gračanici gradonačelnik biti takođe kandidat liste Srpska Srđan Popović, u Novom Brdu Svetislav Ivanović i u Partešu kandidat Srpske Dragan Petković. Očekuje se da će konačni rezultati do kraja ove sedmice biti objavljeni i da će nakon toga moći da se krene sa formiranjem lokalnih skupština opština.
Potpuno drugačija slika je u opštinama gde su Albanci većina. U najvećem broju tih mesta nema pobednika u prvom krugu.
Da, čak u 18 opština morat će da se ponove izbori. To će se, na primjer, desiti i u Južnoj Mitrovici, i u Prištini, i u Gnjilanu, i u Đakovici, takođe Orahovac, Uroševac. Što se tiče OEBS-a i ostalih posmatrača, oni su ocenili da su izbori bili fair. KFOR i Kosovska policija su naveli da nije bilo nekih većih incidenata. Najveći incident svakako dogodio se na administrativnom prelazu Jarinje, kada je Kosovska policija u autobusu koji je prevozio raseljena lica iz Kragujevca koji su želeli da glasaju juče na izborima, pronašla 2 ručne bombe i 2 detonatora. 3 osobe su zadržane u pritvoru, inače se nalaze u policijskoj stanici u Leposavić.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić. Pobedu na lokalnim izborima Srpskoj listi je čestitao predsjednik Aleksandar Vučić, koji pozdravlja jedinstvo i spremnost Srba sa Kosmeta da se bore za zajedničke interese. Predsjednik, ali i drugi zvaničnici, ističu da je pobeda Srpske liste važan preduslov za formiranje zajednice srpskih opština, pripremila Đurđica Dragaš.
Trijumf Srpske liste na lokalnim izborima pobeda je srpskog naroda na Kosmetu, kaže predsjednik te liste i novoizabrani gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić.
I to je ono što me posebno raduje, to je ono što raduje sve nas. Srpski narod je uvijek bio u svoju državu i država Srbije je uvijek bila u svoj narod. Tako je uvijek bilo i tako će i ostati. Živela Srbija, do pobede!
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je pobeda ujedno i velika odgovornost za one koji su dobili poverenje naroda i države.
Da ova naša sloga preraste u našu snagu, našu snagu zato da bismo opstali i zato da bi nam ovde na Kosovu i Metohiji bilo bolje. Nikada nećemo odustati od toga da živimo ovde kao svoji na svome, nikada nećemo odustati od toga da smatramo Kosovo i Metohijom ne samo našom kolevkom i našom dušom, nego i srcem Srbije.
Srpski narod na Kosmetu prepoznao je ko najbolje razume njihove probleme i ko se za njih najviše bori, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako kaže, Srbi su istovremeno prvi put pokazali da su jedinstveni od Albanaca.
To nama donosi još jednu prednost, jer mnogi su s polja, sasvim sigurno i Albanci, želeli da postoje različite političke opcije kod Srba, i da Srbi u stvari nikada ne mogu da ostvore svoje interese i nikada da ne ostvore i zajednicu srpskih opština. Ovako, Srbi su pokazali jedinstvo, pokazali su svoju slogu, pokazali su da umeju da prepoznaju kada je važno da zajednički istupaju i zajednički traže ono što je za celokupan srpski narod, a posebno za Srbe na Kosovu i Metohiji važno, i uveren sam da su doneli dobru odluku.
Da je njihova odluka važna za formiranje zajednice srpskih opština, ubeđen je i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun.
Ja se onda u potpunosti zatvara prostor da Albanci mogu nekako da manevrišu, da nalaze srpske političke predstavnike ili čak ne rukovodstvo nekim opštinama koje će više imati razumevanje za interese Prištine nego li za jedinstvenu politiku koju treba da vode sa Beogradom.
Drecun veruje da su pred nama odlučujući trenuci u borbi za rešavanje statusa Kosmeta i da je zato važno da srpski narod u pokrajini bude jedinstven.
U rafineriji nafte u Pančevu počela je izgradnja postrojenja za duboku preradu nafte. Novi pogon će koštati 300 miliona evra i bit će jedna od najvećih investicija u Srbiji u narednih nekoliko godina. NIS se tako još ubedljivije pozicionira na prvo mesto po doprinosu domaćem budžetu, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ilustrovao je to podatkom da je ovogodišnji prihod od te kompanije već dostigao 100 milijardi dinara, izveštava Milenko Marković.
Izgradnjom novog postrojenja je zvanično počela druga faza modernizacije pančevačke rafinerije. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjudenjev smatra da će projekat omogućiti stvaranje jednog od najsavremenijih naftnih pogona u Evropi.
Biće veće proizvodnje visokokvalitetnih benzina i dizela. Među proizvodnje će sada biti i koks, koje se do sada uvozio u Srbiju, i jedno što nam je uvek veoma važno, podićemo ekološki standardi.
Sadašnja efikasnost prerade nafte u Pančevu je 86%, a ova investicija će omogućiti da ona poraste na 99,2%. Uz to prestaje proizvodnja mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što će smanjiti zagađenje životne sredine. Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin kaže da postoje najmanje tri razloga zašto su NIS i Gazprom Njeft najvažnije kompanije u ekonomskim odnosima dve zemlje, čija bi trgovina razmena ove godine trebalo da dostigne 2,5 milijarde evra.
Prva stvar, tehnološka saradnja. Naravno, druga stvar je u tome što Gazprom Njeft ima jednu snažnu, fundamentalnu tehnološku osnovu za saradnju na međunarodnom nivou. I ono što je veoma važno, da smo uspostavili jednu veoma dobru saradnju, kako u poslovnom smislu, tako i na političkom nivou, sa vlašću države i na regionalnom nivou.
NIS je jedna od najvažnijih kompanija za celu srpsku privredu, što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ilustrovao konkretnim podacima.
Najviše novca ostavlja u budžetu Republike Srbije. Očekujemo ove godine čak 1,3 milijarde evra, što je oko 10% na nivou konsolidovanih prihoda, dakle svih prihoda u Republici Srbiji. Obično ljudi koji nisu stručni poput mene bi rekli, opet će tu da izađu neki dimnjaci, neke cevi, neki veliki rezervari, ne znamo ni čemu služi, ali ono što je važno za svakog čovjeka u Srbiji da zna da to služi daljem razvoju.
Što se tiče Petrohemije, Vučić je rekao da to preduzeće trenutno dobro posluje, a da će se taj slučaj rešavati sljedeće godine. Slično je i sa RTB Borom, kojem odgovara dobra cena bakra na svetskim berzama. Predsjednik Srbije je kao najveće probleme označio Azotaru i MSK, o čemu će se razgovarati već krajem ove sedmice.
Penzionerima uskoro slijedi isplata bonusa od po 5000 dinara, poručila je premijerka Ana Brnabić na ekonomskom samitu u Beogradu. Vlada je, kaže, stvorila dobre temelje za ekonomski oporavak zemlje u narednom periodu. Sa samita izveštava Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić upoznala je strane i domaće privrednike sa rezultatima ove i prethodne vlade, rekavši da je sada državna kasa mnogo punija nego pre, da ima viška novca, da je javni dug u padu. No ono što penzionere najviše zanima je ono što je premijerka rekla sa govornice, a to je da će najstariji građani iz Srbije vrlo brzo dobiti obećani bonus, svi bez razlike.
Mi se spremamo kao vlada da isplatimo jednokratan iznos od 5000 dinara kao podršku svim penzionerima u Srbiji, a od 1. januara 2018. godine i da svim penzionerima povećamo penzije za, meni se čini, neverovatnih i jako važnih 5%.
Plate će, kao što je poznato, biti povećane 10%, ali bitno je i to, kaže premijerka Brnabić, što je pronađen kompromis sa poslodavcima i sindikatima da se poveća minimalna cena rada sa 130 na 143 dinara.
Hvala vam na tom velikom ustupku. Ja obećavam da će vlada ispuniti svoj deo dogovora, a to je da ćemo razmotriti kako ovaj dodatni namet ili trošak ili investicija, najiskrenije, može da bude olakšan za vas kao privredu.
Premijerka je poručila privrednicima da će 30. oktobra u Briselu imati sastanak na temu kako što pre sprovesti akcioni plan regionalnog ekonomskog povezivanja. Rekla je također da je pred vladom još mnogo posla, naročito u domenu vladavine prava u borbi protiv korupcije sive ekonomije. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je također rekla da vlada sljedeće godine mora da završi restrukturiranje javnih preduzeća.
Što se tiče železnica, mi moramo posao završiti. Očekujem da mnogo intenzivnije bude u EPS-u, ali je suština u investiranju, javnim investicijama, to je ono što mi moramo sada da radimo u narednom periodu.
Novinarsku pažnju ovdje u hotelu Metropol, gdje se održava ekonomski summit, privukao je i biznismen Bogoljub Karić, također učesnik samita. Na pitanje da li će možda da kupi PKB nije odgovorio, ali bi, kaže, mogao da ulaže bilo gde.
Ja sam zainteresovan za sve ono što treba da pokrene razvoj naše zemlje. Izgradnju jeftinih stanova i agroindustriju, sve ono što može da pomogne Srbiji. Ja želim da svoje iskustvo stogodišnje, spreman sam sa svim svojim prijateljima iz sveta da pomognemo razvoju naše Srbije.
Na ekonomskom samitu u Beogradu učestvuju brojni domaći i strani biznismeni, političari, diplomate, ukupno njih 400.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Skupštine Republike Turske Ismail Kahraman zaključili su da je bilateralna saradnja u usponu i da postoje dobri uslovi za unapređivanje ekonomskih veza dve zemlje. Premijerka je naglasila da su Srbiji naročito važni sporazumi između Srbije i Turske u domenu poljoprivrede i trgovine i da će vlada nastojati da obezbedi još povoljniju klimu za buduća turska ulaganja u našu zemlju. Kahraman je ocenio da su u srpskoj ekonomiji učinjeni značajni koraci zahvaljujući reformama vlade, što je posticaj za sve turske kompanije koje žele da posluju u Srbiji. Sa Ismailom Kahramanom sastala se i predsjednica Skupštine Maja Gojković, koja je rekla da je naša želja da Turska svojim investicijama i saradnjom u svim oblastima bude prisutna na čitavoj teritoriji Srbije, kako na jugu, tako i u Vojvodini. Španske političke partije odredile su 27 senatora za članove komisije koja će razmotriti načine na koji vlada u Madridu može da interveniše u upravljanju Katalonijom i spreči je da proglasi nezavisnost. Konačne mere senatori treba da usvoje do petka. Iz Barcelone regionalni političari poručuju Madridu da nema prava da izdaje naređenja i najavljuje proglašenje nezavisnosti Katalonije. Opširnije Tatjana Gajević.
Komisiju španskih senatora koji razmatraju sprovođene člana 155 španskog ustava o delimičnom ukidanju autonomije Katalonije, većinski čine članovi vladajuće Narodne partije španskog premijera Marijana Rahoja, a tu je i šest članova vodeće opozicione socijalističke partije kao i članovi manjih stranaka. Svi su najavili podršku premijeru Rahoju u očuvanju teritorijalnog integriteta Španije. Kako agencije prenose, očekuje se da će komisija obavezati katalonskog lidera Carlesa Puigdemona da odbrani stav regionalnog parlamenta do četvrtka pre nego što Senat bude usvojio odluku vlade da aktivira član 155. U međuvremenu predstavnici svih katalonskih stranaka razmatraju u katalonskom parlamentu dnevni red plenarne sednice zakazane za četvrtak, koja bi im pružila novu mogućnost da jednostrano proglase nezavisnost. Portparol regionalne stranke Zajedno za da, Luis Corominas, objašnjava kako će katalonski političari odgovoriti na odluku španske vlade.
Moguće je da ćemo plenarnu sednicu održati i u petak posle odluke Senata. Ne isključujemo mogućnost da ćemo proglasiti nezavisnost.
Istovremeno, potpredsednica španske vlade Soraya Sáenz de Santa Maria upozorava da će predsednik Katalonije Carles Puigdemont izgubiti sva ovlašćenja 27. oktobra, uključujući i platu, čim Senat odobri sprovođenje člana 155 španskog ustava, kojim se uvodi direktna kontrola centralne vlade nad Katalonijom.
Prema preliminarnim rezultatima, više od 90% građana koji su izašli na referendum o široj autonomiji dve bogate italijanske regije, Lombardije i Veneta, zaokružili su da. Kako je ranije najavljeno, u slučaju pobede predsjednici Veneta i Lombardije planiraju da zatraže veća ovlašćenja u oblasti zdravstva, obrazovanja i infrastrukture, kao i ovlašćenja koja su inače rezervisana za državu, kao što su bezbednosti i imigracija. Za razliku od referenduma o nezavisnosti Katalonije od Španije, održavanje referenduma o Lombardiji i Venetu odobrio je Ustavni sud Italije. Veneto i Lombardija zajedno daju gotovo trećinu italijanskog BDP-a i gotovo četvrtinu biračkog tela. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji ni jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova, a u drugom krugu 12. novembra nadmetaće se aktuelni predsjednik Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marijan Šarec. Pahor je osvojio oko 47% glasova, a Šarec 25%.
Izbori su za vikend održani i u Japanu.
Vladajuća koalicija japanskog premijera Shinzo Abea zadržat će posle izbora dvotrećinsku većinu, javila je japanska televizija. Abeova konzervativna liberalno-demokratska partija i njen koalicioni partner, stranka Komeito, zajedno će obezbediti najmanje 310 od 465 mjesta u parlamentu, pokazuju podaci dostupnih rezultata izbora kao i sopstvenih izlaznih anketa.
Poglavlje 27 o životnoj sredini jedno je od najzahtevnijih i najskupljih na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Srbija u ekološke projekte treba da uloži oko 15 milijardi evra u narednih 25 do 30 godina, izjavio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan na konferenciji o izazovima ekofinansiranja u lokalnim zajednicama. Pripremila Mirena Nikolić.
Ulaganje u životnu sredinu nije trošak, već investicija i zadatak nevladinog sektora je da na to ukazuje predstavnicima gradova i opština, kaže predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović. Istraživanje koje smo sproveli u lokalnim samoupravama pokazalo je da ima prostora za bolje planiranje i trošenje, ali i za napredniji dijalog u lokalnoj sredini, kaže Majstorović.
Zaključak do kojeg smo došli u ovom istraživanju jeste da je potrebno u kontinuitetu raditi na podizanju stručnosti ljudi koji rade u organima lokalne zajednice, koji se bave planiranjem i sprovođenjem projekata koji se tiču zaštite životne sredine.
Zamenik ambasadora Švedske u Srbiji Joakim Vaern ponovio je da njegova zemlja snažno podržava Srbiju u pregovaračkom procesu.
Zaštita životne sredine je prioritet za švedsku vladu i mi ćemo nastaviti da podržavamo Srbiju u ispunjenju uslova predviđenih poglavljem 27. Mi podržavamo projekte čiji je cilj pre svega rešavanje problema otpadnih voda i upravljanje otpadom.
Ministar Goran Trivan kaže da Srbija za zaštitu životne sredine trenutno izdvaja 0,2% bruto domaćeg proizvoda, a trebalo bi 10 puta više. Ipak ne misli da je to najveći problem.
Nisam siguran da se i taj majušnji novac koji trošimo koristi baš sasvim namenski, naročito u lokalnim samoupravama, dakle jedinicama lokalne samouprave, i možemo ići i na taj način. Ajde prvo vidimo kako je to trošeno, bez potrebe da sad jurimo veštice i bilo što drugo, da uvedemo disciplinu kad je to u pitanju i da istovremeno sačinjavanjem budžeta za sledeću godinu izdvojimo nešto više para nego što je to do sad bio slučaj.
Trivan je konstatovao da u lokalnim samoupravama u Srbiji nema više od 5 sistema za prečišćavanje otpadnih voda i zapitao gde se onda troši novac za tu namenu. Ministar je rekao da bi Evropska unija mogla da pomogne Srbiji tako što bi nam omogućila da malo ranije pristupamo ekološkim fondovima, ali da nam niko neće dati ni cent ako i sami ne učestvujemo u finansiranju projekata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U 40-ak gradova Srbije počelo je prikupljanje potpisa za izmenu krivičnog zakona, odnosno uvođenje doživotne robije za ubice, silovatelje, dece, maloletnika i trudnica. Inicijativu pokreće Fondacija Tijane Jurić. Potpisivanje peticije biće organizovano do nedelje 29. oktobra, a da bi izmene ušle u skupštinsku proceduru, potrebno je prikupiti najmanje 30.000 potpisa u roku od nedelju dana. Akciju prikupljanja potpisa u Nišu pratio je naš Ozren Rašić.
Ako je suditi prema današnjem odzivu, Nišlije su izuzetno zainteresovane da podrže građansku inicijativu da se uvede kazna doživotnog zatvora za sve ubice dece u Srbiji.
Ja prvo imam dete i polazim od sebe i od svog deteta. Ja ne znam, ne do Bog nikog znači.
Mislim da je vreme da se uvede neki red i da oni koji rade ovako delo budu najstrože kažnjeni.
Kaljam se samo ulogu roditelja čija su deca na taj način okončala svoj život i mislim da je potrebno da se svi zajedno borimo.
Da se zakon izmeni u smislu što veće i jače kazne.
Slažem se da treba da se uvede doživotna kazna.
Pa i doživotna kazna je malo.
Potpisao sam, treba svi ljudi da potpišu.
Osnivač fondacije Igor Jurić očekuje da će potrebnih 30.000 glasova biti sakupljeno i da će ova akcija sakupljanja potpisa još jednom pokazati koliko su i fondacija Tijana Jurić i organizacije sa kojima ova fondacija sarađuje zainteresovane da obezbede bezbednije uslove za život i odrastanje sve dece u Srbiji.
Zbog Milice, zbog Tijane, zbog Ivane i da ih ne nabrajam na sve ostale. Mislim da svaki građanin ima obavezu bar da razmišlja o ovome i da nam da podršku. Ne želim samo da ovo bude jedna peticija da bi mi samo ušli u skupštinu. Ovo treba da bude opomena za sve nas, opomena zbog te dece i da se svi zapitamo šta treba svi zajedno da uradimo, da li smo dovoljno odgovorni i zbog čega nam deca nisu dovoljno sigurna.
Stručna javnost pak ukazuje da samo podizanje kazni najčešće ne daje željene efekte. Zbog toga Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, najavljuje da bi eventualno uvođenje ove novine u krivični zakon podrazumevalo i druge promene.
Imamo i mnoga druga jako teška krivična dela u našem krivičnom zakonodavstvu. Bilo bi nelogično ako uvedete takvu kaznu da ona ne bude predviđena recimo za genocid ili ratni zločin. Znači to bi zahtevalo jednu daleko širu intervenciju u naše krivično zakonodavstvo nego što se ovde na prvi pogled vidi.
Po rečima sudije Majića, država bi trebalo da preduzme niz drugih mera koje bi dale željene efekte.
Pre svega treba utvrditi zašto mi postajemo sve nasilnije društvo. Ne verujem da je to zato što nemamo dovoljno stroge kazne. Mi imamo dovoljno stroge kazne i postojeća kazna zatvora od 40 godina uopšte nije nekakva blaga kazna. To je praktično za većinu ljudi doživotna kazna.
Da podsjetim, sakupljanje potpisa građana Srbije koji žele da podrže građansku inicijativu Fondacije Tijana Jurić za uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece u Srbiji trajeće do 29. oktobra.
Ovo je Radio Beograd 1. Kako izgleda kada se i pre škole krene u školu? Prvi u Srbiji saznali su predškolci vrtića Zora u Beogradu. Oni su nedavno u okviru projekta Mreža škola program počeli da pohađaju u dve adaptirane učionice osnovne škole 1300 Kaplara na Zvezdari. Uskoro će još 7 škola u Beogradu primiti nove grupe, najavio je gradonačelnik Siniša Mali, a ministar prosvete Mladen Šačević kaže da će se projektu priključiti i ustanove širom Srbije. Pripremila Marina Bajić.
Činjenicu da se broj dece, a samim tim i odeljenja u školama smanjuje, grad Beograd je uz podršku Ministarstva prosvete rešio da pretvori u dobru ideju. Mreža škola osmišljena je pre godinu dana i podrazumeva da prazne učionice svoj prostor ustupe vrtićima, gde obično na jedno mesto dolaze 2 pa i 3 deteta. Ideja je zaživela nedavno i to na Zvezdari kada je 30 predškolaca vrtića Zora prešlo u dve učionice osnovne škole 1300 Kaplara. Ima mesta za još 20 dece, poručuje vaspitač Tatjana Bjelanović.
Mislim da je odlično rešenje i odlično su i roditelji reagovali, prosto zato što većina te dece će ići u ovu školu ili imaju već decu starijeg uzrasta koje su već u ovoj školi, tako da a deca su već sama puna samopouzdanja zato što im to sad izgleda kao da su već stariji. Faktički su jedan stepenik ka adaptaciji ka školi već prošli.
Zadovoljni su i roditelji mlađe dece koja su u septembru u zori ostala ispod crte, otkriva vaspitač Snežana Perović.
I onda smo sada tamo, umjesto ovih koji su došli ovdje, otvorili jednu jaslenu sobu i smestili smo 19. dece jaslenog uzrasta.
Po istom principu, uskoro će se uključiti još 7 škola, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali.
Taj spisak će se proširivati, oko 1200 mališana ćemo uspjeti da ubacimo u novo stvorena mesta, ako tako mogu se izrazim, u vrtićima grada Beograda.
Glavni grad je samo početna stanica, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Bilo je tu dosta sumnje da će to da funkcioniš ili ne. Da jedno po jedno to će se realizovati, ali već od nove godine nastavit će rade zajedničke komisije i radit će na ukupne mreže škola Srbije gdje Beograd poslužio kao početni primjer.
Liste čekanja u prestoničkim vrtićima nadležni planiraju da smanje na još 2 načina, gradnjom novih objekata u prigradskim naseljima i saradnjom sa privatnim ustanovama. One od prošle godine primaju prekobrojne iz državnih vrtića, a troškove boravka u iznosu do 20.000 dinara plaća grad, a ostatak roditelji.
Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom predstavnici vlasti i boračke organizacije položili su vence na spomen groblju u okviru gradskog groblja i na spomenik partizanskom odredu na Čeneju.
U gradskoj kući svečano su uručena godišnja priznanja. Galerija Matice Srpske i list Dnevnik dobitnici su oktobarske nagrade, dok su Dom zdravlja Novi Sad i svjetski i evropski šampion u savate boksu Goran Bajšanski dobitnici novembarske povelje za 2017. godinu.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević demantovao je da je ukradena slika čuvenog umetnika Petra Lubarde. On je novinarima u domu sindikata pokazao da se ona i dalje nalazi u tom objektu. Osporavajući tvrdnje lista Blice da slika mjesecima nije u zgradi doma sindikata, Vukosavljević je naveo da vrednost tog dela, za koje liste tvrdi da je 1 milion evra, nije poznata jer procjena nije utvrđena. Formalno pravno, kazao je Vukosavljević, pomenuto umetničko delo nije kulturno dobro, ali je svakako od izuzetnog značaja za srpsku kulturu. U Beogradu je sinoć otvoren sajam knjiga, a danas je takozvani porodični dan. Sa sajma se javlja Tanja Živković.
Kao i svake godine, na samom početku sajma knjiga vlada jedna posebna, lepa i pozitivna atmosfera. Izdavači spremno dočekuju kupce, sve pripreme su završene, počeli su brojni programi i predstavljanja novih izdanja. Danas i sutra su porodični dani, kada cijela porodica može da posjeti sajam sa jednom kupljenom porodičnom ulaznicom po ceni od 600 dinara. Za sada nema prevelike gužve, ona se tek očekuje, mada ima dosta najmlađih čitalaca, što je nekako uvek lepo videti. U ovim trenucima u hali 2 Beogradskog sajma na štandu počasnog gosta 4 zemlje, 1 jezik, u toku je razgovor sa književnicom Herto Miller, dobitnicom Nobelove nagrade za književnost. Razgovor pod imenom Okrutni tango vodi prevodilac Nebojša Barać i vlada veliko interesovanje posetilaca. Ko ne bude u mogućnosti danas da čuje i vidi slavnu književnicu na sajmu, večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 20 sati biće organizovano veče sa Herto Miller pod imenom Logika 29. februara, koje će voditi novinar Mihael Martens i pisac i prevodilac Ivan Ivanji, a odlomke iz njenih dela čitaće dramska umetnica Mirjana Karanović.
Sport. U organizaciji FIFA večeras će u Londonu biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. Posebnu pažnju privlači izbor za najboljeg fudbalera, jer već godinama glavni favoriti za dobijanje prestižnog priznanja su isti, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Pripremio Vlade Radičević.
Obojica svjetske zvezde, trofejni majstori fudbala koji oduševljavaju širom planete. Teško je praviti poređenja, kaže fudbalski trener Aleksandar Janković, ali malu prednost zbog uspeha reprezentacije Portugala daje Cristiano Ronaldo.
Učinak i uticaj jednog i drugoga na igru svojih ekipa i svojih reprezentacija je ogroman. U ovom momentu ono što Messi nedostaje rezultat sa reprezentacijom, on to nema, Cristiano u ovom trenutku to ima, pa bi ga stavio po tim rezultatima, možda negdje malo ispred, ali nemoguće porediti dvojicu. to su vanterijski igrači, igrači koji ne samo da donose velike rezultate ekipama, nego i čine ljude oko sebe boljima, a to su cehoviti kvaliteti.
Nekadašnji reprezentativac, sada trener Albert Nađe, obožava igru Lionela Messija, za koga kaže da je svoj vrhunski kvalitet na pravi način podredio ekipi.
Uvijek sam za Messi, ali mislim da je mnogo kvalitetniji, čak i mislim da ne mogu ni da se porede. Messi je više kolektivan igrač sa individualnim kvalitetima u odnosu na Ronaldo, da je sve samo podređuje samom sebi. A što se tiče Messija, mislim da je suvišno pričati, možda jedino pričam one koje sam gledao i koje sam imao prilike da gledam, bolje od njega to je Diego Armando.
Podsjetimo, od 2010. godine, kada FIFA samostalno zvanično dodeljuje prestižne nagrade, Messi ima 4, a Ronaldo 3 titule najboljeg. Pre 2010. zlatnu loptu dodeljivao je France Football, koji od prošle godine ponovo bira najbolje, nezavisno od Svjetske fudbalske federacije. Svečanost u Londonu počeće u 20:30 uz prenos na drugom programu naše televizije.
Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu i Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 9. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na moguće jače padavine. Popodne se na jugoistoku ponegde očekuje oko 20 mm kiše za 12 sati. Sutra će u većini mjesta pasti od 20 do 40 mm kiše, lokalno i preko 60 mm za 24 sata, najviše u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima. Da čujemo i detaljnu prognozu za sutra.
Oblačno s kišom, hladno, na planinama sneg i formiranje pokrivača. U većini mjesta očekuje se od 20 do 60 mm kiše. Duvaće umereni i jak vetar na severu i zapadu, kao i na planinama s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno s kišom, hladno i vetrovito, posle podne se očekuje slabljenje padavina. Temperatura od 8 do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.